Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të rektoratit të Universitetit në Prishtinë thonë se maturantët më me dëshirë regjistrohen në Fakultetin e Edukimit të Ekonomisë dhe në Mjekësi. Ashton Carter ka arritur në Irbil të rajonit Kurd në Irak. Autoritetet e Rusisë nuk hapin rast penal kundër studentes 19 vjeçare që dyshohet se ishte rekrutuar për Shtetin Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mëse 500 ushtarë antiterror të Turqisë në Stamboll dhe qytetet të tjera i kanë bastisur më tepër se 100 lokacionet të grupeve militante të Shtetit Islamik dhe të kurdve në një operacion gjatë natës me përdorim të helikopterve dhe forcave speciale kanë raportuar mediat lokale. Policia ka njoftuar se gjatë këtyre bastisjeve janë arrestuar 251 vet. Nga ana tjetër, aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur 4 caqe të militantëve të Shtetit Islamik e brenda Sirisë, sot herët në mëngjes, kanë thënë autoritetet e Turqisë. Zyrtarët e Turqisë thanë se nuk është të shkelur hapësira ajrore e Sirisë. Në këtë operacion ajror janë goditur caqet në fshatin Havar, Matan Kofirit afër provincës turke Kalis. Është të qëlluar edhe selia e militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka arritur sot në Irbil, që është kryeqytet i rajonit të Kurdistanit në Irak, në një vizitë pa paralajmëruar. Zoti Carter takohet me presidentin e këtij rajoni kurd Masud Barzani dhe me forcat amerikane që i stërvisin luftëtarët kurd Peshmerga. Këto forca kurde janë paraqitur si grupet më të suksesshme në luftimin e militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut, pasi i kanë fituar disa betejë kryesore dhe kanë rimarrë kontrollin ndaj disa territoreve që ishin okupuar nga kë grup ekstremist. Para vizitës së tij, Ashton Carter tha se kurdët janë forcë fuqishme dhe suksesshme e këmbësorisë. Shtëpia e bardhë ka vlerësuar se demonstrata kundër marrëveshjes atomike me Iranin në mbrëmë në Washington ishte tubim me proluftës. Folësi kryesor në këtë demonstratë ishte kandidati presidencial republikan Ted Cruz, njëri nga kandidatët republikan që ka thënë se sikur të ishte president, do të ishte i gatshëm të lancoj më njëherë sulme ushtarake kundër Iranit. I pyetur për këtë demonstratë, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, tha se Cruz pëmbante tubim për luftë, me gjithë që ka refuzuar të thotë se të gjithë pjesëmarrësit në demonstratën në Washington ishin për luftë. Zoti Cruz tha se Shtetet e Bashkuara do të bëheshin sponsori udhëheqës shtetëror dhe financuesi terroristëve islamik radikal sipas së marrëveshjes, pasi do t'i tërheqnin sanksionet kundër Iranit në këmbim për kufizimin e aktiviteteve bërthamore iraniane. Një person që rrinte ulur në kineman përplot me shikues në Lafayette të Luizianës në Shtetet e Bashkuara është ngritur dhe ka hapur zjarr në masën e njerëzve, duke i vrarë dy vetë dhe plagosur 7 të tjerë, e pastaj e ka vrarë edhe vetveten, kanë thënë autoritetet. Policia e ka përshkruar këtë person 58 vjeçar si të vetmuar mashkull i bardhë, por nuk e ka zbuluar emrin e tij, raporton agjencia AP nga Luiziana. Të shtënat kanë ndodhur mbrëmë vonë. Dëshmitarët kanë thënë se personi me armë nuk ishte thënë asgjë. Në kinema, në momentin e shtështënave, ishin afro 100 vet, ka thënë policia. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të rektoratit të Universitetit të Prishtinës, thonë se për maturantët në Kosovë, fakultetet më të preferuara për studime janë AI edukimit, i ekonomisë dhe mjekësia. Në Ministrinë e Arsimit të Kosovës thonë se do të bëhet një analizë në mënyrë që universitetet të prodhojnë kuadro që i duhen ekonomisë Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Durim Berisha, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Ka theksuar se numri maturantëve që kanë aplikuar për të bërë student në Universitetin e Prishtinës ka pasur ngritje krahasuar me vitet e kaluara.
Në Universitetin e Prishtinës prin me aplikime Fakulteti i Edukimit, i pasuar nga Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Mjekësisë, si tri fakultetet më të kërkuara nga maturantët gjatë këtij viti, mirë po duhet të thekët se ka një shtim të numrit të studentëve, një shtim solid, edhe në drejtime të tjera të Fakultetit Shkencave Matematikë Natyrore, si dhe të fakulteteve teknike.
Edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, Arsim Bajrami, ka theksuar ditë më parë se me konkursin për këtë vit akademik është shkurtuar numri studentëve për shkencat shoqërore dhe është rritur numri në shkencat eksakte. Ministri Bajrami ka bërë të ditur se do të ketë një analizë të tregut të punës për 5 vitet e ardhshme. Kjo analizë sipas ministrit do të shërbejë që universitetet të nxjerrin kuadro aq sa i duan shtetit të Kosovës. Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2015-2016 do të regjistroj 7.880 student, prej të cilëve 7.330 student të regull dhe 550 student me korespondencë. Të rinjët të cilë në këtë vit do të fillojnë studimet po zgjedhin profesionet e tyre. Disa të rinjë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se për zgjedhjen e fakulteteve kanë bërë sipas preferencave të tyre dhe se ato profesione që ata i kanë zgjedhur për të studiuar i kërkon tregu i punës. Linda Sinani ka vendosur të studiojë në Fakultetin e Edukimit, që në të ardhmen të punoj si mësuese.
Mendoj edukim parashkollor, po presim një vend punë e shalla. Shëtë gjendje në Kosovë, zdijet dhe që ta shohën.
Një profesion që po e kërkon tregu i punës si në Kosovë, ashtu edhe në rajon dhe më gjërë, ka vendosur të studioj Elbasani.
Shkjeta kompiterike sa shkollën e mes me këmë kryqin në.
Ndryshe përfaqësues të organizatave që merren me përfaqësimin e interesave të bizneseve në Kosovë, vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregu të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë këto ditë të vërehet një krizë në furnizim e energji elektrike. Në distribucionin për furnizim e energji elektrike në Prishtinë, thonë se situata e këtill është krijuar për shkak të ndërprerjes së prodhimit në termocentralin Kosova A. Pas problemeve me furnizim me rrymë elektrike, qytetarët po ballafaqohen edhe me mungesë të ujit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka hyrë në krizë energjetike. Vlera prodhimit të këtij produkti nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës është minimale dhe nuk mundëson furnizim të rregullt me energji, thonë zyrtarët e distribucionit për furnizim me energji elektrike e njohur me shkurtesën KEC. Zëvendësi Kecit Gurish Kodra për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo situatë është krijuar pas ndërprerjes pa paralajmërim të prodhimit të energjisë nga njësia A4 e termocentralit Kosova A. Aktualisht në korporatën energjetike të Kosovës, energji elektrike janë duke prodhuar vetëm dy njësi të termocentralit Kosova B, kurse pjesa energjisë e nevojshme është duke u importuar. Megjithatë, Gurish Kodra pohon se mundësia e importit është shumë e vogël, për shkak se dhe vendet e rajonit kanë mungesë të energjisë.
Jemi të botë pa mundën të sigurojmë atit një afushme se të ketë kondizim të regu për energi elektrike, por kjo për momentin është shumë e pa mundshme për shkak se nuk ka energi elektrike. Gjitha vendet e rajon kanë mungesë të energi elektrike, edhe gjitha e vërshëzën energi elektrike për vete dhe edhe është përfosua se e pa mundshme.
Korporata Energetike Kosovës është përgjegjëse për prodhimin energjisë elektrike. Drejtori ekzekutiv për shërbime në këtë korporatë, Dmond Nulleshi, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se sfidat energjetike me të cilat Kosova është duke u ballafaquar janë momentale.
Për momentin, kjo kurs duke provuar deri 500 megawatt orë për orë nga dy njësitë Kosovës B, për të risa në termocentralin Kosova A ekipet që janë duke punuar pa ndërprerje të kalimin e situatës së krijuar dhe në bazë të informacioneve që kemi në këtë moment, dy njësitë Kosovës A pritet të kthehen në punë deri të hanën me 27 korrikt.
Përveç mungesës së energjisë elektrike, qytetarët e Kosovës në këto temperatura të larta po përballen edhe me mungesë të ujit të peshëm. Zëdhënësia ujësjellësit rajonal Prishtina, Arjeta Mjeku, ka thënë se ashpërsimi reduktimeve të ujit të peshëm po ndodh për shkak të keq përdorimit nga personat e papërgjithshëm, kryesisht në viset rurale. Ajo ka treguar se fabrika e ujit Batëllava dhe ajo e Badovcit janë duke punuar me kapacitet maksimal.
Pavarësisht kapaciteteve maksimale dhe ngritjes së nivelit ujit në të dyja liçenet, rritja e numrit të konsumatorëve çdo ditë e më shumë i bën edhe të pamjaftueshme burimet e ujit që kemi në dispozicion, sepse me të vërtetë uji është duke u shpërdorur më të madhe.
Sidoqoftë, që një dekadë qytetarët e Kosovës vazhdimisht janë ballafaquar me mungesë të energjisë elektrike dhe ujit të peshëm, pavarësisht investimeve milionshë që janë realizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Rusisë thonë se nuk do të hapin rast penal kundër studentese 19 vjeçare Varvara Karaulova, për të cilën ka dyshime se ishte e rekrutuar për grupin militant të Shtetit Islamik. Ky zhvillim ka shkaktuar shqetësim pasi ka raporte se edhe vajzat të tjera të reja janë rekrutuar nga militantët. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Joana Parashçuk. Prokurorët rusë nuk do të hapin rast penal kundër studentes moskovite Varvara Karaulova, e cila mund të ketë qenë rekrutuar në grupin militant të Shtetit Islamik, ka thënë një zyrtar. Një shqyrtim për involvimin e mundshëm të Varvara Karaulovës në aktivitetet e një grupi ekstremist dhe rekrutimi sa janë kompletuar, dhe është marrë vendim se nuk ka hapje të procedurave penale, tha Vladimir Markin, zëdhënës i Komitetit të Hetimeve të Qeverisë Rusisë, ka raportuar dje faqja proqeveritare në internet RIA Novosti. Karaulova, 19 vjeçare studente në Universitetin Shtetror të Moskës, që është institucion prestigjioz arsimor, ishte arrestuar më 4 qershor së bashku me 13 rus të tjerë dhe 4 shtetas të Azerbajxhanit afër kufirit të Turqisë me Sirinë. Kishte dyshime se ajo po përpiqej të kalonte në territoret e okupuara nga militantët e Shtetit Islamik. Babai i Varvara Karaulovës ka thënë se vajza e tij kishte vendosur të bashkohet te grupit militant të Shtetit Islamik pasi kishte rënë në dashuri me një të ri që mendohet se ishte rekruti i ISIS nëpërmjet internetit. Për rastin e Karaulovës është raportuar gjërësisht në Rusi dhe konsiderohet se asaj i është kushtuar më tepër hapësirë në televizionin e Rusisë në fillim të qershorit sesa presidentit Vladimir Putin sipas programit rus të rjetit BBC. Shpallja se nuk do të ketë akuza kundër studentes Karaulova është në kundërshtim me shqetësimet në rritje në Rusi për rekrutimet që janë shkaktuar nga raportet se femrat të tjera të reja ishin në shënjestër të grupit ekstremist Shteti Islamik. Më 12 qershor, vetëm pak ditë pasi Karaulova ishte kthyer në Rusi, janë paraqitur raporte se një tjetër studente 19 vjeçare me emrin Mariam Ismailova ishte zhdukur. Policia beson se ajo mund të ketë shkuar në Turqi në përpjekje për të bashkuar me militantët e Shtetit Islamik. Më vonë, më 23 qershor, agjencia Life News me pikpamje pro Kremlinit ka raportuar se policia e ka zënë një të re të tretë nxënëse 16 vjeçare, e cila ka ikur në një fshat në Dagestan dhe është martuar me një person për të cilin ka dyshime se planifikonte ta merrte nusën e tij të re në Siri. Pas këtyre raporteve, Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë, shkurtimisht FSB, thot se ka marrë shumë thirrje nga ruset që pretendojnë se grupi ekstremist të Shtetit Islamik është përpjekur të rekrutojë të afërmit e tyre. Në përgjigje të periudhës së raporteve të rekrutimit për Shtetin Islamik, antarë të dhomës së qytetarëve të Rusisë e kanë pyetur sekretarin e Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Nikolaj Petrushev, njërin nga zyrtarët më të lartë në këtë vend, për ta përpiluar një listë të atyre rajoneve ruse ku agitatorët e Shtetit Islamik ishin më të suksesshmit. Rekrutuesit e ISIS po operojnë në 24 gjuhë, ndërsa gjuha ruse është treta më e popularizuara, pas arabishtes dhe anglishtes, tha antarja dhomës qytetare Elena Sutormina, dhe ka shtuar se kjo sugjeron se grupi i terrorit e konsideron Rusin vend premtues për rekrutim. Numri shtetasve rus që kanë udhëtuar në territorin e okupuar nga militantët e Shtetit Islamik nuk dihet. Ministria Brendshme ruse tha në muajin janar se më se 800 shtetas rus po luftonin së bashku me militantët e Shtetit Islamik, sipas vlerësimeve jo zyrtare të ekspertëve. Por shefi i Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë Aleksandar Bortnikov u ka thënë gazetarëve në muajin shkurt se më tepër se 1700 shtetas rus mund të jenë në radhët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues të rektoratit të Universitetit në Prishtinë thonë se maturantët më me dëshirë regjistrohen në Fakultetin e Edukimit të Ekonomisë dhe në Mjekësi. Ashton Carter ka arritur në Irbil të rajonit Kurd në Irak. Autoritetet e Rusisë nuk hapin rast penal kundër studentes 19 vjeçare që dyshohet se ishte rekrutuar për Shtetin Islamik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.